Šveici jau viņš ir izceļojis gana daudz, un tā jau bija ne tikai sapnis, tā bija realitāte. Itālija bija tā, kas palika tikai sapņu formā.
Lai gan šajā dienvidu valstī viņš pavadīja maz laika, Itālija, kā jebkuram kultūras cilvēkam, viņu pievilināja ar pilsētām, mākslu, mūziku un literatūru. Tā par latviešu dzejas augstākās raudzes meistaru Raini, jeb īstajā vārdā Jāni Pliekšānu, stāsta speciāliste Astrīde Cīrule no Raiņa un Aspazijas vasarnīcas. Tur ir atklāta izstāde Rainis un sapnis par Itāliju.
Mums no šīm Itālijas laikiem ir ļoti maz. Praktiski fotoattēli, dažas pastkartes, ko Rainis ir saglabājis, bet viens fotoattēls, ko jūs redzat šeit izstādes centrā, kur Rainis tad sagaida mūs Venēcijā. Kopā ar saviem draugiem viņš ir Svētā Marka laukumā un apkārti klasiskie baloži, un ar to tad mēs arī it kā akcentējam šo ainu.
Pirms vairāk nekā 90 gadiem uzņemtais brīdis ir izstādes centrālais eksponāts. Fotogrāfija ir digitalizēta un uzdrukāta uz lielformāta materiāla, saglabājot savu vēsturisko noskaņu. Izstādē vēl ir apskatāmas arī digitalizētas pastkartes, kurās ir attēloti dažādi Itālijas skati. Savukārt lielākā daļa no eksponātiem ir medaļas, grafikas un dažādās tehnikās veidotas gleznas. Šos darbus ir radījuši mākslinieki no Dante Salīgieri biedrības. Turpina organizācijas mākslinieks Andris Bērziņš.
Visi šie mākslinieki ir bijuši Venēcijā, tik romantiskā un tādā sapņu pilsētā. Un tad no šie darbi tapuši arī uz vietas Venēcijā vai arī pēc tiem iespaidiem, kā saka, vēlākā laika posmā. Pārsvarā ir glezniecība, eļas, akrila, tehnikā, pasteļglezniecība, tas ir krītiņš.
No vairāku mākslinieku darbiem, kā izstādes titulu glezna, ir izvēlēta Mairas Veisbārdes eļļas glezna Venēcija, kurā attēlots slavenais Rialto tilts pār lielajam kanālam un gondolas ar laivniekiem un pasažieriem. Darbā visvairāk uzmanību piesaista trīs krāšņos tērpos ģērbušies Venēcijas karnevāla dalībnieki, kuriem galvā ir greznas cepures, bet uz sejas svētkiem raksturīgās mās. Andris Bērziņš šo darbu sauc par sapņainu.
Protams, uz vietas nav iespējams uzgleznot, bet tas ir viss tas viņas iespējas. Parasti jau glezniecība un visi tādi nopietnas lietas, bet kaut ko jautrāku tādu. Tāds optimistiski dzīvespriecīgs, vai ne? Kaut gan Venēcija jau pašlaik dažādi klājās tur. Tad nolēma pat cik ir sapnis, te jūrmala vai ne, tad tas, ka cilvēki garām iet šai vietai, tad tas tā krāsājums viņš piesaista, nu tā, skatienu vai ne?
Arī citu. Tos darbos ir attēlota Venēcija. Piemēram, mākslinieca Sarmīte Caune impresionisma stilā ir gleznojusi rāmos kanālus un tajos peldošas gondolas. Speciālists Aleksejs Naumovs eļļas tehnikā tirkīs zilo kanālu un saulē apspīdēto Svētā Marka zvanu torni. Savukārt grafiķis Imants Ozoliņš jau iepriekš pieminētās vietas un arī Svētās Marijas Salutes baznīcu. Var šķist, ka mākslinieks darbus ir uzzīmējis ar melnu pildspalvu vai ar tušu, bet patiesībā tie esot veidoti ar smalku otu un ar goša krāsu. Lai gan Venēcija izteikti dominēja arī citos darbos, tomēr var iepazīties arī ar tādiem, kuros ir attēloti arī kalni un Toskānas pilsēta Florence. Savukārt krietni plašāks objektu spektrs ir medaļās. Piemēram, Vijas Dzinteres bronzas zīmēs ir attēloti gan Pompeji, gan arī San Gimignano pilsēta. Tēlniece medaļās ir attēlojusi arī vētru un sauli. Savukārt Jāņa Strupuļa bronzas zīmēs ir jūtama viduslaika itāļu dzejnieka un filozofa Dante Salīgieri daļradas tematika. Viens no medaļu veidotājiem ir arī Andris Bērziņš.
Mani atkal tieši Venēcijas. Tas ir pēc braucieniem. Katram, redziet, medaļu māksliniekam ir savu pieeja. Redziet, kā Strupulim viņam ir tas perfekcionisms, ja? Tāds precīzais, vai ne? Man atkal ir tāds, nu, it kā brīvāks tāds, nezinu, romantiskais. Nu, te pats Rainis te bija arī veidojis. Monteverdi komponists, ja? Viņš mūžu nodzīvoja arī Venēcijā un komponēja operas.
Un te ir arī Vivaldijas.
Jā, Vivaldi, nu, viņš Venēcijas tas komponists. Mēs bijām Venēcijā, tad mēs bijām speciāli klausījāmies to virtuosi Venēcijā. Tas gadalaiks viņi parasti atskaņo, tas ir kaut kas vienreizējis.
Lai Lai gan Rainis ir attēlots tikai pāris darbos, izstāde ir par mākslinieku bību pret Itāliju un tās pilsētām, gluži tāpat kā to esot izjutis latviešu dzejnieks. Ar dienvidu valsts romantiskajām noskaņām Rainu Naspazijas vasarnīcā varēs iepazīties līdz aprīļa beigām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.